Përvojtëria është rruga e shejtërisë. Kështu pohoi Papa Francesku në meshe në mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Ati shejt u ndal në historinë e mretit David, i cili i vetëdijshëm për mëkatin e vet, i pranon poshtrimet me besim në Zotin. Papa paralajmëroi sërish se Zoti e fal mëkatin, por plagët e hapura nga korrupsioni vështirë se e shërohen. Mretin David e nda një hap nga korrupsioni, por Natani, profet, i dërguar nga hyi, i bën ta kuptoj të keqen që kishte kryer. Edhe një herë, papa e bazoi homelin figurën e këtij mreti, mëkatar i madh, që u bë shejt. Davidi ishte mëkatar, por jo i korruptuar, sepse vreti ati shejt, i korruptuari as që e kupton mëkatin e vetë.
Bisogna una grazia speciale per cambiare il cuore di un corrotto.
Duhet një hiri veçantë për t'ia ndryshuar zemrën të korruptuarit. E Davidi, që kishte zemër fisnike, thot, është e vërtet, kam katuar, pra e një fajn e vetë. E qëfar i thot Natani? Zoti ta falë mëkatin, por korrupsioni që kem bjellur do të rritet. Ti vrave një të pafajshëm për të mbuluar tradhtin bashkëshortore. Shpata nuk do të largohet kur nga shpia jote. Zoti e falë mëkatin. Davidi kthehet në udhën e hyjit, por plagët e hapura nga korrupsioni vështirë të shërohen. E shohim në shuman të botës.
Davidi duhet përballet me djerin Absalomin, i cili tashmë ishte i korruptuar dhe i kishte shpallur luftatit. Por mreti i mlodhit vetët e venosi largohet nga qyteti, duke kthyer pas arkën e bezlidhjes që të mos e përdorte Zotin për interesat e veta. Ikën për të shpëtuar popullin. E kjo, vreti Papa Francesku, është rruga e shetrimit që filloi Davidi pas qasit kur kishte hyrë në korrupsion. Duke e derdhur lot me kryet e mbuluar, e lë qytetin e ata që e shanin, ndërcilt edhe Semei, që e thriste gjakatar dhe e mallkonte. Davidi e pranon këtë, sepse poi papa menon se ai e mallkonte nga që kështu i kishte thënë Zoti.
Poi Davide disse.
Pastaj Davidi u thot shërbëtorëve të vet: "Ja, imbir që ka dalë prej barkut tim, po e kërkon jetën time, Absalomi. E atëherë këtë Benjaminas lëreni të mallkoj në qoftë se Zoti i ka thënë të më mallkoj." Davidi diti shoh shenjat. Është çasti i përvojtnimit. Është momenti në të cilin ai po paguan për fajin e vet. Ndoshta Zoti e merr parasysh mirimin tim e mallkimin e sotëm ma sjell në bekim, thot dhe e lë veten në duart e Zotit. Kjo është rruga e Davidit nga çasti i korrupsionit deri në këtë lëshim në duart e Zotit. E kjo është shenjtëri. Kjo është përvojtni.
Menoj në vizoj papa se secili prej nesh, kur në kush i thot ndonjë gjë të keqe, përpiqet mbrohet duke pohuar se s'është e vërtet, ose bëjmë si Semei duke dhënë një përgjigje edhe më të shëmtuar. Vetëm përvojtëria rrin deri në zemër përmes përuljes. Nëse nuk jemi në gjendje t'i durojmë disa poshtrime në jetë, nuk bëhemi të përvojtur. Është e thjeshtë, është matematikë, theksoi papa.
L'unica strada per l'umiltà e l'umiliazione.
Rruga e vetme për tek përvojtnia është përulja. Fundi i Davidit, që është shenjtëria, vjen përmes përvojtnisë. Shenjtëria që Zoti udhëron bijve të vet, që i jep kishës, vjen përmes përvojtnimit të birit të vet, që lejon ta shajnë e ta çojnë deri në kryq pa drejtësisht. E ky biri hyjit që përvuhet është rruga drejt shenjtërisë. Davidi me sjelljen e tij e profetizon poshtrimin e Jezusit. Ti lutemi Zotit që secilit prej nesh e gjithë kishës t'i jap hirin e përvojtnisë, por edhe hirin për të kuptuar se nuk mund të jemi të përvojtë pa përulje.